Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien knygų lentynoje aptarsime naują katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, gal net veikalą būtų galima sakyti, Lenkų autoriaus, teologo Kšištofo Lešnevskio. Knyga Jasihastinis – žmogaus gydymo metodas. Na, tokia antraštė atrodo gana mokslinga, bet yra ir paantraštė. Daug ką paaiškinanti, nesveikiesiems reikia gydytojo. Mūsų pašnekovas šiandien studijoje filosofas, Šiaurės Atėnų apžvalgininkas Vidas Dusevičius. Sveiki gyvi.
Labas vakaras.
Taigi, tos toksai žodis pavadinime gali ką nors išgąsdinti, kokį nors skaitytoje būsimą, kuris paims gal knygą į rankas. Kas tas jasihastinis žmogaus gydymo metodas? Ne visi esam turbūt girdėję. Prieš paimdami šią knygą į rankas, šį terminą.
Ko gero gali ne tik išgąsdinti, bet galbūt dar ir sudominti gali.
Taip pat.
Nes, na, man atrodo, po truputuką vis yra katalikų pasaulio leidykla leidžia knygų apie rytų bažnyčios tradiciją. Ir ten viskas nuo karto pasirodo apie Jėzaus maldą, skirtų veikalų ir pačių dykumos tėvų tekstų. Tas pats Evagrijus Pontietis ir po truputuką randasi vis daugiau. Tai taip jau paprastai tariant vienu sakiniu vargu, ar galima atsakyti ir apibūdinti šitą metodą. Galima būtų ko gero kalbėti apie tai, kad...
Galim sakyti, kad tai yra būtent rytų krikščionybės tradicija, ar ne?
Taip, kad tai, taip, pirmiausia reikėtų kalbėti apie tai. Taip, kad tai yra Jėzaus malda, kaip labai svarbus elementas, ko gero, kaip vienas svarbiausių elementų. Taip pat reikėtų kalbėti apie savitą požiūrį į žmogų. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai, kad šitas metodas pasižymi tuo, kad veikia dvi pusės veikia žmogus savo valia, savo pastangomis ir veikia Dievo malonė.
Ir jūs paminėjote, kad tai ne pirmas leidinys, būtent iš tos rytų krikščionybės tradicijos, būtent iš dykumos tėvų veikalų kylančios tradicijos ir ne pirmas, ir yra ir tų dykumos tėvų pačių tekstų jau leidžiama šiais laikais, atrodo toks jausmas, kad būtent dykumos tėvai dabar yra, na, tie autoriai, kuriuos pasaulis krikščioniškas ir nebūtinai krikščioniškas labai nori prisiminti šiuo metu 21 amžiaus pradžioje, ar ne?
Taip. Apie tą patį kalbą ir knygos autorius, jisai kalba apie didžiulį susidomėjimą, didžiulį sprogimą būtent šitam laikotarpiui, kuris apima, ko gero, bent jau knygos autorius, imasi tyrinėti filokalijos tradiciją. Filokalija iš graikų kalbos galėtų būti verčiama kaip gėrio meilė. Ir šita tradicija siekia nuo maždaug 4 amžiaus mūsų tūkstantmečio iki 14 amžiaus. Na, jinai ir toliau yra plėtojama kaip jasihastinis dvasingumas, bet šiuo atveju autorius pasiima maždaug 70 veikalų, dykumos tėvų, kurie labai skirtingi, kai kurie yra pamokymai, kai kurie yra patarimai, kai kurie yra moralė, teologiniai tokie brandus tekstai. Ir juos tyrinėja ir aptaria ir pabando pateikti tokią visumą. Kas dar būtų svarbu paminėti, kad šitie tekstai rašyti vienuolių, kaip jau mes galim nuspėti, ar ne, kad nuo Bazilijaus didžiojo Egipte prasideda anachoretų judėjimas, pasitraukimas į dykumą ir bandymas sekti Jėzumi gyvenant dykumoje. Tai šitie tekstai rašyti vienuolių ir vienuoliams pirmiausia. Kita vertus...
Dažnai tai pamokymai, kaip kovoti su įvairiais demonais, su įvairiais iššūkiais tam vienuolio gyvenime.
Taip.
Akedijos demonas, irgi neseniai išėjo atskira knyga apie tai. Tai būtent pamokymai labai praktiški galbūt vienuoliams pamokymui, o mums dabar praėjus tiek metų, tiek šimtmečių, regis, kad mes atrandam naują šaltinį apie, apie žmogaus prigimtį. Tai, kas galbūt pamiršta per pastaruosius keletą šimtmečių, dabar vėl išnyra kaip na, toks šviesos tam tikras blyksnis, ar ne? Regisi, kad ir, ir autorius čia apžvelgiant įvairius tuos psichinius, fizinius, dvasinius sutrikimus, jis prieina prie, man pasirodė labai tokia svarbi vieta apie tai, kaip na, psichologai pakeitė netgi sąvokas iš, iš tų aistrų ar, ar geidulių sąvokos atsirado emocijų sąvokos ir tada pasikeitė žmogaus supratimas ir žmogaus savo paties galbūt vertinimas, o, o norisi dar grįžti prisiminti, o ką, ką tie, tie žmonės, kurie gerai pažino žmogaus prigimti apie ją rašė.
Taip, taip, čia ko gero, kaip jūs kalbat, man irgi tas faktas labai įstrigo ir čia ko gero reiktų sieti su apšvieta, kai žmogus imtas traktuoti kaip tik tai fizinis ir galbūt kažkiek psichologinis toksai vat padaras, mechanizmas, ir visiškai pašalinant tą dvasinį lygmenį. Ir va tada tos teologinės, krikščioniškos sąvokos apie žmogų, apie žmogaus prigimtį, jos buvo, kaip jūs sakote, kažkur pašalintos, panaikintos, ir tada mes tada žmogų gydome tik tai kaip, na, kaip fizinį ir truputėlį kaip sielos, bet tada lieka užmirštas tas dvasinis lygmuo. Ir ko gero šiais laikais jį reikia prisiminti. Ir tai, kad toks aktualumas tik tai liudija, kad, kad tas poreikis yra ir jis didžiulis.
Taip, na, iš esmės, krikščioniškoji tradicija ir žinoma dykumos tėvai irgi, jie žmogų mato kaip visumą, kaip dvasios, kūno, proto visumą ir tai, ką jie kalba apie, apie įvairius demonų polimus yra vaizdas tam tikros kovos, kuri vyksta žmoguje, jo viduje, jo dvasioje, galim sakyti, taip pat ir, ir protas ten be abejo dalyvauja, dievo ir šėtono kova, galim taip grubiai apibendrinti.
O ko gero, taip, taip, jie kalba apie demonus, taip, bet, bet tiesa, nesinorėtų leistis ten į, į demonologijos klausimus. Man asmeniškai vienas didžiausių atradimų, skaitant šitą knygą, buvo labai gilus psichologinis, nu, dvasinis, psichologinis žmogaus pažinimas. Ir kažkada studijuojant religijų ir tyrimų studijų centre, turėjom budizmo kursą, bandėm suprasti budizmo psichologiją, ir man labai didelį įspūdį kėlė, kaip budistai dirba su savo protu, kaip jie tyrinėja, kaip mintis ateina, ką reikėtų daryti su ta mintimi, kaip reikėtų tą mintį arba stabdyti, arba jinai, dar jie su jie susitvarkyti dar nekilusią. Ir dabar man didžiulis atradimas buvo, kad aš, nu, ne tą patį, bet galbūt netgi dar gilesnius dalykus atrandu dykumos tėvų, tėvų tekstuose, va šituose filokalijos tekstuose, kurie kalba, kad viskas prasideda nuo minties. Ir tada labai svarbus yra žmogaus dėmesingumas. Ir nuo minties, netgi jie yra iš, pateikia metaforiškai, labai gražiais tokiais pavyzdžiais. Aš netgi, jeigu galima būtų, norėčiau
žinoma
užsiminti apie tai, kad, kad tarkim, žmogus turi, na, kaip, kaip, kaip dykumos tėvai rašo, kad piktoji dvasia pakiša žmogaus protui nuodėmingą mintį. Nu, atrodo, didelis daiktas, tų minčių pas mus visada kažkokių kyla, ar ne? Ir šis momentas paprastai yra lyginamas su meškerės ir jaukų užmetimu. Atsiradusi mintis yra tik, na, paprasta galimybė, ar ne? Kokių tik minčių mes nesugalvojam. Tačiau mūsų intelektas arba, arba vaizduoti, arba mūsų tas protas, kol nekreipia dėmesio, tai, tai, tai lieka kaip teorinė galimybė. Ir tada problema kilo tuomet, kai žmogus na, po truputėlį pradeda vis prie tos minties sieti, galiausiai na, kažkaip tai su jie, su, su tais kylančiais vaizdiniais jie pradeda mus užvaldyti ir tada mes prarandame save ir atliekam kažkokius tai netinkamus poelgius, nuodėmingus poelgius. Ir šituo atveju bažnyčios tėvų, dykumos tėvų svarstymai, man atrodo, labai svarbus, būtent to dėmesingumo, budrumo, tokios dvasinės higienos prasme.
Ir kadangi jie žvelgia į, į žmogų kaip į visumą, Tai kūno reikalams irgi nemažai dėmesio skiriama ir vienuoliai irgi skiria tam daug dėmesio, o viskas susiję, kūniški ir sielo sutrikimai, jie kaip ir susiję, viens kitą papildo ir viens kitą inspiruoja ir manau, kad šiuolaikiniam žmogui tikrai verta pasiskaityti ir apie apsirijimą, ir apie netyrumą, ir godumą, ir su jais susijusius jau sielo sutrikimus, pykti, liūdėsi, akediją, ką galėtume versti turbūt šių laikinių žodžių depresiją. Viskas atrodo, kad pasiteisino per šitus šimtmečius, jau daugiau nei tūkstantmetį, dykumos tėvų vienuolių tų išmintis įgyta galbūt tokiom ypatingom sąlygom dykumos tėvai reiškia. Jie tiesiog, jie buvo atsiskyrėliai. Galbūt tose vienuolynuose gyveno jau pirminiuose, bet iš esmės jie pasitraukė iš to gyvenimo, pasitraukė į nuolatinės maldos būseną, mąstymo, meditacijos būseną. Ir štai to Dievo artumoje šviesoje pamatė tai, kas iki šiol matom yra tiesa apie žmogų.
Ir ko gero dykumoje demonai dar labiau puola. Ir tada tada tu esi vienas, ar ne? Ir tada su savo mintimis, na kaip dabar mes galėtume pabandyti įsivaizduoti, ar ne? Ir tada tas daug intensyviau yra patiriama ko gero, nei gyvenant pasaulietinį gyvenimą, nei gyvenant kartu su kitais. Tas ko gero daug intensyviau. Ir tuo pačiu, kad neužmiršiau, dar norėjau pastebėti, kad viena vertus tai yra vienuolių ir vienuoliams skirti tekstai, tekstų rinkinys, kuris labai didžiulis, daugybė tų traktatų, veikalų skirtingo dydžio. Bet kita vertus, kiekvienas iš mūsų savo viduje galime gyventi tą vienuolinį gyvenimą, tą tylos gyvenimą ir tada vėlgi tai yra mums labai aktualu. Būnant tarp žmonių, gyventi ir tą vienuolišką gyvenimą savo širdį, savo dvasioj ir jie labai daug kalba apie širdį, apie tai, kad širdį kyla ir gėris, ir blogis. Ir būtent tas dėmesingumas ir budrumas vienas iš svarbiausių elementų.
Atpažinti įvairių inspiracijų, minčių, kilmę, sąsajas su kažkokiais geismais, potraukiais, aistromis, tai tikrai autoriaus Kšištofo Lešnevskio, na taip sakyčiau, kaip kokia sintezė pateikta, verta skaityti kruopščiai knygą nuo pradžių, nes jisai iš pradžių atskleidžia visą tą puokštę įvairių diagnozių, tarkim, taip, sutrikimų. O paskui perina ir prie terapijos. Ir žinoma, mums visiems reikia to gydytojo, kuris paantraštėj paminėtas iš išganytojo žodžių, kad nesveikiesiems reikia gydytojo. Ir mes norim paėmę knygą rasti ten kažkokių patarimų, ar ne? Galim sakyti, kad ir to yra šitam pitale.
Taip, nes mums visiems būdingos tos pačios aštuonios nuodėmės. Dar liko užmirštos nepaminėti dvasiniai sutrikimai, kaip tuštybė, ar ne, arba tuščio šlovės vaikymasis, kas ko gero šiandien mūsų kieme labai ryšku. Ir puikybė.
Socialiniai tinklai tam puikiai terpia.
Taip. Žiniasklaida.
Taip, iš tikrųjų visa tai pirmajame knygos skyriuje kruopščiai atskleista kaip veikia, kaip į žmogų įsiskverbia tos mintys, klaidingos mintys, kurios paskui virsta tomis aistromis, o galų gale ir greuna žmogų kaip asmenybė.
Taip, nes kalbama pirmiausia apie tuos vaizduotės sutrikimus ir tie vaizduotės sutrikimai yra esminis dalykas, nuo kurio tarsi prasideda ta diagnozė. Nes čia, kiek aš suprantu, kalba eina dar ir apie tai, kad na, tai mus atitraukia nuo reikėtų to platesnio vienuoliško gyvenimo konteksto. Kad tai mus atitraukia nuo Dievo, ar ne? Nuo Dievo ir tada kyla konfliktas ir su pačiu savim, ir su Dievu, ir su pasauliu, nes na, visa tai mus atitraukia, veda į kažkokius klystkelius ir galiausiai tos mintys virsta ir fiziniam ligom. Tas irgi yra šiandien ne ką mažiau svarbu. Ir tą knygą galėtų skaityti, kaip autorius rašo, ir psichiatrai, ir psichologai, ir psichoterapeutai. Būtent atliepiant tuos, siekiant pamatyti ryšį tarp tų mūsų vaizduotės sutrikimų, galiausiai iki fizinių lygų konkrečių kažkokių, kurie pasireiškia per kūną, per mūsų...
Nes žmogus yra vienovė ir vienas sutrikimas lemia kitus sutrikimus ir žmogus yra ir kūniška, ir dvasinė būtybė, negalim manyti, kad dvasiniai sutrikimai, kad jie neliks be pėdsako, ar ne?
Taip. Ir ko gero visuomeniai tą irgi matom pakankamai ryškiai.
Ir perinant prie tų terapijos patarimų, dar prieš tai visas skyrius apie sėkmingos hesihastinės terapijos sąlygas. Mhm. Ir čia regis jau ir ta vienuolių išmintis, ir tradicija skleidžia. Na tai, ką mes vadintumėm turbūt dabar, ir spėju, kad katekizme sakoma, kad na, turi gyventi malonės būsenoje. Tam, kad pasiektum malonės būseną, turi sakramentinį gyvenimą gyventi, taip grubiai tariant, ar ne? Bet čia knygoje pažvelgiamai tai psichologiškai, per psichologinę prizmę.
Taip, čia yra daugiau kalbama, antrajame skyriuje yra daug kalbama apie tą tokį atgimdantį atsiverimą viešpačiui. Atsiverimą, galima netgi sakyti atsivertimą, galbūt tokį pakankamai radikalų. Ir čia kalba eina apie proto ir širdies perkeitimą, kaip rašo filokalijos tradicijos atstovai. Ir čia autorius mini dvi kryptis iš visų tos eibės autorių, kad vieni kalbėjo daugiau, linkė koncentruotis buvę į proto perkeitimą, kiti labiau kalbėjo apie širdies, tą tikrovę, apie širdies perkeitimą. Kita vertus, čia vieni labiau rėmėsi graikišką filosofijos tradiciją, kitiems labiau svarbesnė buvo šventojo rašto, Biblijos, Senojo testamento tradicija. Bet kuriuo atveju kalba eina apie permainimą, ar ne, apie perkeitimą tam tikrą. Ir jie mini gilę atgailą, kaip vat tai, kas mus turėtų skatinti ir tam atsivirimui viešpačiui. Labai įdomu buvo tai, kad labai daug kalbama apie pasirengimą mirčiai. Kur vėlgi ta tema, kuri šiandien yra, ko gero, stumiama mūsų kultūroje į paribius, o kita vertus per
visą... Populiarioji kultūroje ypatingai yra vengiama, man rodos, tema paverčiama tokių kažkokių tik tai gal šokiruojančių vaizdų rinkinių, o tai, kad memento mori, tokia išmintis, ar ne, nu, mes prisimenam iš viduramžių, bet jinai daug gilesnė ir vat, bažnyčios tėvus ir dykumos tėvus siekianti tas mąstymas apie mirtį, kuris yra žmogui gal net išganingas. Nebėgt, nevengt minčių apie mirtį reikėtų, o kaip tik dažniau susimastyti.
Pasirengti.
Tam, kad pasirengtum tai, tam, kas neišvengiama.
Taip. Ir ten yra labai, labai įdomių tokių pasažų, skaitytojas tikrai džiaugsis juos skaitydamas, apie tai, kaip vos net vienas iš pratimų, kai turi įsivaizduoti save irstantį, atminti tą savo tokį, kad esi sutvertas, bet kita vertus turi nemirtingą sielą, kuri keliauja link Dievo.
Sąmoningas mirties laukimas, kaip sąmoningo gyvenimo dalis. Mes turbūt, kad sąmoningumas yra tam tikras fenomenas, kuris šiais laikais irgi labai vertinamas. Žmonės įgyja įvairių instrumentų, informaciniam pasaulį gyvendami ir žmonės ieško kuo daugiau informacijos, žinių, išminties apie save. Taip pat ir nori gyventi tą sąmoningą gyvenimą. Lygiai taip pat sąmoningą gyvenimą gyveno ir tada dykumos tėvai.
Taip, taip, ir tai buvo vėlgi, reiktų nepamiršti ir to platesnio konteksto, ar ne, ir to paskutinio teismo priminimas, kuris irgi labai yra svarbus kaip na, neatskiriamas elementas viso šito gyvenimo ir dėmesingumo gyvenimui. Taip pat kalba apie ašarų dovaną, ar ne, kas vėlgi dažnai yra užmiršta, pas mus vyrai neverkia, ar ne.
Mhm.
O autorius minė, kad ašaros kaip vaistai, ar ne, ir kurie mus kaip tik skatina tas ašaras. Dabar bijau suklysti, bet šventajame rašte, man atrodo, ten yra apie 16 kategorijų, kokios tos ašaros būna ir vienuoliai gyvendami su šventuoju raštu tai praktiškai patyrė. Ir ašaros ne tik tai dėl to, kad liūdna, gaila, kad pikta ar dar kažkas, bet ir džiaugsmo ašaros. Ir tu galima kalbėti apie ištisą ašarų teologiją, kurią galime rasti šiame tekste.
Man dar įstrigo, kad mintis apie tą atsivertimą, perkeitimą galbūt žmogaus metanoja, apie tai tą tam tikrą ir proto permainą, ir šiaip žmogaus gyvenimo permainą, kad ta sąvoka jinai buvo ir žinoma, Senajame testamente, bet niekas negalėjo galo suprasti, ką reiškia tas atsivertimas iki kryžiaus, iki tol, kol išganytas mirė ant kryžiaus ir paskui jau jo mokiniai ir visa krikščionija suprato, ką iš tikrųjų reiškia tas atsivertimas. Be kryžiaus jis neįmanomas, suvokti jo net neįmanoma.
Ir tada Jėzus Kristus yra kaip gydytojas, kuris vat ateina ir teikia mums išganimą. Ir ne tik jis, bet ir mokiniai. Ir mes dabar turim visą bažnyčios tradiciją, kuri yra perdodama nuo mokinių iki viskupų šiandien.
Bet kaip čia cituojamas knygoje Šventasis Petras Damaskietis, norint atsiversti ir perkeisti protą, reikia kviesti pagalbą Jėzų, tačiau ne vieną kartą, bet nuolatos ir nesiliaujant. Ir tai irgi yra tokia neatsiejama būtent šių vienuolių išminties dalis, ar ne?
Taip, labai paslaptinga beje. Tam tikra psichosomatinė malda, Jėzaus malda, ar ne, kai yra labai svarbus ir kvėpavimas, ir kūno padėtis, ir nuolatinis kalbėjimas tos maldos, tiek garsiai, tiek mintise. Ir labai, labai įdomu, niekas mokslas taip ir nėra nustatęs iki galo, kaip ir kada atsiranda Jėzaus malda. Ir išnašose, kurių autorius pateikė per 60 puslapių išnašų, jau vien tai liudija apie šito.
Tokia sintezė, tikrai ekstraktas padarytas iš daugelio veikalų. Šitą autorius padirbėta kaip reikalas.
Taip, ir tuo pačiu autorius dirba su ekumenizmu ir su rytų bažnyčia. Ir mes galėtume pavydėti lenkams, kiek jie turi įsivertę tiek tų pačių filokalijos tradicijos atstovų tekstų, na, mums dar reikėtų dirbti ir dirbti ties tuo.
Po truputį randasi ir lietuviškai, galima kai ką paskaityti. Na, ir tada jau, kad perėm apie Jėzaus maldą ir apie tą nuolatinį nesiliaujantį kreipimąsi, pagalbos, galbūt tos gydančiosios pagalbos, čia galbūt raktas galėtų būti viršelyje paveikslas 1300 metai, nežinoma dailininko manuskripto iliustracija apie tai, kaip Kristus išgydo paralyžiuotąjį. Tas vaizdas iš Evangelijos, kai žinom, paralyžiuotasis buvo nuleistas priešais Jėzų, praardžius lubas, jo draugai pasistengė, kad atsidurtų Jėzaus akivaizdoje jų sergantis paralyžiuotas draugas. Na ir žinom tą istoriją, kuri baigėsi labai laimingai. ir jam, ir visiems jo artimiesiems. Regisi, kad tai pavyzdys kokių kartais, nežinau, beprotiškų pastangų galima ir gal reikia imtis, kad būtum išgydytas šio gydytojo.
Taip, taip, be gydytojo čia ne savęs sukūrimo vadovėlis, ne savęs išgydymo traktatas. Be gydytojo, be išganytojo, be Jėzaus Kristaus kaip gydytojo.
Sąlygos, tos terapijos sąlygos yra atsigrėžimas į Dievą.
Būtina.
Ir toks radikalus atsigrėžimas.
Taip, ir nuolatinės valios pastangos, nuolatinis darbas. Plius malonė. Ir čia nežinau, kas yra svarbesnis dalykas. Čia vat kalbama, kalba ko gero galėtų eiti apie tą va, tokią sintezę, kuri turėtų būti. Ir kaip jau mes nekartą kalbėjom šiandien apie tai, kad taip vienuolių vienuoliams rašyta. Ir paprastai tai neturėtų būti Jėzaus malda praktikuojama na, vat, be dvasinio tėvo, be dvasinio vadovo, be dvasinio palydėtojo. Ji gali būti tam tikrą prasme ir sukelti ir neigiamų galbūt kažkokių pasiekmių. Aišku, tai nereiškia, kad mes dabar negalime šauktis viešpatį Jėzų Kristų gyvojo Dievo sūnau pasigailėk manęs nusidėjėlio. Ar ne? Bet kokia intencija, bet koks prašymas. Ten labai yra įdomių aprašymų apie tai, kaip dykumos tėvai tai praktikuodavo. Sėdėdami, nulenkdami galvą į smakrą, liesdami krūtinę, žiūrėdami į bambą, tam tikrų būdų kvėpuodami ir visą laiką melsdamiesi širdimi ir protu šitą maldą.
Primena šiek tiek ir galbūt tai, ką, nežinau, jūs budizmą vat studijavote, psichologiją ar ne, primena šiek tiek ir ką ta jau rytietiškoji, nekrikščioniškoji, budistinė tradicija irgi daug mums perdoda apie kūno padėties svarbą, apie kvėpavimo svarbą, ar ne. Pasirodo, tai nėra jų tik išradimas.
Taip, ir minėtasis autorius vėlgi pateikė labai daug nuorodų, kurios gali būti naudingos tiek mokslininkams, tiek šiaip besidomintiems. Apie paralelės panašumus yra visas didžiulis gabalas skirtas šitai problemai. A kita vertus, bažnyčios tradicija yra atsargi ir nevienareikšmiškai žiūri į tas rytietiškas tradicijas. Bet
paralelių yra.
Yra, be abejo.
Žinoma, Jėzaus malda ir nuolatos kartojama yra jau, kaip sakėm, na, toks iš tų radikaliųjų, ar ne, radikaliųjų būdų atsigręžti į gydytoją, į Dievą, kuris gydo. Ir aš nežinau, šiais laikais, žinoma, yra įvairiausių tokių dvasinių galbūt užklausų, ar ne? Nes žmonės tikrai ir šiais laikais, nepaisant viso sekularizmo, jie ieško ir tuose pačiuose budistiniuose rytuose kažkokių atsakymų savo gyvenimui. Jie ieško ir paimdami štai tokią knygą apie krikščioniškų rytų tradiciją. Ar galim manyti, kad patys įvairiausi dalykai gali paliesti ir šiandienos skaitytoje šioje apžvalgoje, kuri tokia plati, kaip sakėt, ir gili, bet atskleidžia iš esmės, na, tai, kas yra radikalus krikščioniškas gyvenimas.
Taip, ir čia ko gero šventasis Jonas Paulius II kalbėjo apie tą kvėpavimą dviem plaučiais, ar ne?
Aha, Europos.
Taip, kai
dviem plaučiais.
Taip, kai mes turim tą vakarietišką krikščionybę ir turim tą vat, stačiatikišką, ortodoksišką, rusišką, graikišką, ar ne? Ir tarkim, kvėpavimas vienu plaučiu gali paskatinti, pagilinti kito plaučio kvėpavimą, kai mes turim kitokias psichosomatinės praktikas, ar ne, maldos. Mes turim rožinį, mes turim valandų liturgiją ir tada šitie vat elementai gali tik tai vienas kitą papildyti ir mes tada galime įkvėpti pilną krūtinę.
Man dar svarbu atrodo, kad už visų šitų ir patarimų, ir sąlygų tai terapijai, už viso to esminis proto vaidmuo jis yra nenykstantis, nors atrodo, kad kas čia tokio, kokia čia proto veikla, ar netarkim recitavimas ar kalbėjimas nulatos Jėzaus maldos. Bet esminis proto vaidmuo yra pabrėžiamas taip pat. Tu turi naudotis protu, kad susitelktum į tą maldą, be jo niekur.
Taip, koncentracija, dėmesingumas, kaip mes išnekėjom, visos tos ydos demonai puola per vaizduotę, per mintis. Ir tas didžiausias darbas vyksta, kaip jūs sakote, prote, per protą, su protu. Budrumas yra labai daugybė gražių metaforų apie žaltį ir apie gyvatę, kurie tarsi čia vat glūdi prie mūsų. Ir jeigu mes nebūsim budrus, tai mes, na, vėlgi na, turėsim problemų.
Dabar nesiminu, Maradis, dar kitoje vietoje piktis regis irgi su gyvate yra palyginamas, bet kita prasme, ta prasme, kad priklauso nuo dozės, nedidelė dozė gyvačių nuodų yra vaistas, o štai jau kita dozė yra visiškas nuodas, čia nušokom čia tiek nuo dabar pokalbio tėkmės, bet piktis, kaip atskleidžia, ar ne, vienuoliai, jis gali būti geras, jeigu tai yra proto piktis nukreiptas būtent prieš tai, kas ateina iš piktojo, tai, kas tave atakuoja, tai, kas tau svetima, bet klastingai nori tapti tavą.
Ir čia jūsų minimas pavyzdys galėtų būti gera iliustracija tam radikaliam mūsų atsivertimui. Kaip mes skaitome Evangelijose ir šventajame rašte, kad jeigu turi skriaudą broliui, tai negali aukoti. O kiekvienam iš...
Sugrįžk ir susitaikyk su broliu prieš tai.
Taip, ir kiekvienam iš mūsų praktiškai neturėti tų nuoskaudų atleisti yra, na, tikrai radikalus judesys.
Bet jis, kaip rašoma ir atskleidžiama visą tai šitoj sintezėje, šitoj knygoje Kšištofo Lesnevskio, jis gali būti labai labai paveikus ir veiksmingas tavo judesys, būtent meldžiantis už tą žmogų, kuris tave ypatingai yra supykdęs, arba įžeidęs, arba nuskriaudęs. Tai gali būti labai išganinga ir gydančio poveikio turėti ir tau, ir jam.
Ir tai, ką jūs minite, yra vienas iš tų stebuklingų patarimų, kuriuos gali išgirsti ar perskaityti žmogus. O tų patarimų labai daug, liečiančių labai, labai skirtingas rytis.
Iš tikrųjų, veikalas išsamus, bet parašytas tikrai intensyvia tokia kalba, gali skaityti jį, aišku, gal nereikia kiekvieną kartą tikrinti tų nuorodų į šimtus šaltinių, bet pasitikint autoriumi skaityti jį kaip tikrą, na, tam tikrą apžvalgą, tradicijos išsame, nuodugnę, gilios tradicijos apžvalgą. Ir atrodo, kad tikrai tai yra šiuolaikiška. Kaip jums pasirodė?
Taip, reiktų padėkoti ir vertėjai Vaivai Narušienei už puikią sklandžią kalbą, kuri, na...
Be jokių trūkdžių gali skaityti šitą išsamų veikalą.
Ir atrodo, šitie aptariami dalykai nėra taip labai paprasti, bet kalba, kuri čia vat, mums perteikia, yra, na, tikrai čia aiškumas teksto yra stulbinantis.
Na ir pabaigai jau mūsų pokalbio apžvalgos šito naujo leidinio, kaip baigiamajame jo žodyje, rašo autorius, šiais laikais labiau nei kada nors praeityje žmonės siekia būti visiškai sveiki. Žvelgiant iš krikščioniškojo požiūrio taško, sveikatos kategorija apima, gal net visų pirma, apima dvasinę sferą, nes ji neatskiriama nuo žmogaus psichinio gyvenimo sferos ir fiziologijos, citatos pabaiga. Pone Vidai, ar galim sakyti, kad na, šita knyga irgi yra tam tikras sveikatos vadovėlis, bet savotiškas toks?
Ko gero. Ko gero ir galbūt priminimas mums tam tikrą prasme, kad sveikata, kaip prašo autorius, tai ne tik ligos ar kentėjimo nebuvimas, bet ir gebėjimas pakelti tą kančią, pakelti tuos negalavimus, kurie mus ištinka. Ne? Ir reikėtų neužmiršti, kad liga gali būti ir kaip tam tikras religinis testas mūsų patirčiai, ką mes turėtume na, išlaikyti tam tikrą prasme. Ir taip pat plačiau žvelgiant, kad vėlgi skausmas ir kančia čia yra šitoje knygoje yra pripažįstami kaip, na, tokie ir bažnyčios tradicija pripažįsta kaip esminiai ir svarbu žmogaus būties bruožai, be kurių mes, na, be kurių mes juos redukuodami mes kažką prarandam.
Bet galim turbūt irgi apibendrindami sakyti, kad šita tradicija, kurios skleista šitame veikale, krikščioniškoji tradicija, dykumos tėvų tradicija, ji priešinga tam, ką daugelis mes esam irgi per auklėjimą jau įgyję tą pastarųjų kelių šimtmečių psichologijos, diegiamą tam tikrą požiūrį į žmogų, kuris yra visų pirma kūniška būtybė, o įvairios emocijos yra tik reakcijos į kokius nus įgimtus kūniškus reiškinius. Ne, sako bažnyčios tėvai ir tai, kas apibendrinta ir dykumos tėvai, vienuoliai. Ne, jis visų pirma yra dvasinė būtybė.
Visi trys susluoksniai.
Viskas susiję, taip, viskas susiję, bet man regis, kad toks tam tikras dvasios primatas yra šitoje tradicijoje pabrėžiamas.
Taip, taip, taip. Ir tai, sakau, galėtų būti lakstinas tiek šiuolaikiniam žmogui skaityti, tiek tiems, kurie susiduria su visais negalavimais, tiek kūno, tiek sielos, tiek su dvasiniais dalykais.
Tai štai toks veikalas ant jūsų stalo taip pat gali atsidurti. Mes ant stalo turėjome šiandien pokalbio metu Katalikų pasaulio leidinių išleistą Kšištofo Lešnevskio hezekastinis žmogaus gydymo metodas, visą knygą su paantrašte Nesveikiesiems reikia gydytojo. O aš dėkoju už pokalbį filosofui Šiaurės Atėnams žvalgininkui Vidui Dusevičiui. Dėkui jums.
Ačiū.
Dėkui jums, malonus Marijos radio klausytojų, išdėmesi.